Dray andro dia nisy lehilahy iray nanofo hoe tao an'ny efitrano lehibe iray izy zay nisy ny antoko mpivavahana maneran'izao tontolo izao. Hita fa ny zavatra mampitsiriritra sy manandanja mikasika ny fivavahana tsirairay avy. Nifanena tamin'ny mpivady mahafinaritra izy ny solotenan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasina andro farany ka nanontany hoe inona ny zavatra takianareo ampikambana ao aminareo? Tsy mitakona inona izahay ozy ireo namaly fa ny tompo dia mangataka anay afony zavatra rehetra. Noho ity izan'ireo mpivady izany tamin'ny fanazavana mikasika ny antso ampiangonany, fampianarana isa-tokantrano, ny asa fitoriana, ny takariva mpianakaviana, ny asa ao amin'ny tempoly, ny asa fanaovana fanampiana olona hany fanomezana andraikitra mpianatra. Omenareo karama ve ny olona ao aminareo amin'ny asa rehetra ataony? Olona ilehilahy nanontany. Tsy, hoy ireo mpivady nanazava. Manome maimaim-poana ny fotoanany izy ireo. Mbola nao ihany koa ireo mpivady hoe isaky ny enim-bolana dia mandany faran'ny herinandro iray ny mpikambana anatrehana na hijerena fionamben'ny fiangonana adin'ny folo. Adin'ny folo? Ianona olona manao lahateny ve? Olona ilehilahy nanontany sy ny eritreritra. Ary manao ahoana ny fivorim-piangonanareo isan-kerinandro maharitra adin'ny firy izy ireny? Adin'ny telo isaka lahady. Marina hoe olona ilehilahy. Tena manao ny zavatra nyteneninao teo ve ny mpikambanao amin'ny fiangonanareo? Eny, sady mbola misy fanampiny. Tsy mbola nolasainy akory ary ny tantaram-pianakaviany lasany zatovy ny fivoriana mpampirezam-panahy, fianarasoatra masiny, fianarana mientana miaraka amin'ny zatovy, fikarakaranareo trano fiangonana ary mazava ho azy ny lalàn'ny tompo mikasika ny fahasalamana, fifadikanina, anampiana mahantra sy ny fahafolokarena. Olona lehilahy hoe tsy azoko izany. Dia inona koa no antony idiran'ny olona ao amin'ny fiangonana sahala amin'izany? Nitsiky ireo mpivady sady niteny hoe noheverinay fa tsy anontany mihitsy ianao. Inona no antony itiavan'ny olona hiditra ao amin'ny fiangonana sahala amin'izany? Amin'izao fotoana izao izay ahitana fiainana lehibe eo amin'ny isan'ny mpikambanao amin'ny fiangonana maro maneran'izao tontolo izao, ny fiangonan'i Jesosy Kristy no anisan'ny fiangonana miroborobo aingana indrindra erak'izao tontolo izao. Ianao ve ny teny filomansona androany mahery ny 5 tapitrisa? Maro ny antony mahatonga izany, fa afaka mizara vitsivitsy ve aho? Voalohany, dia naverina tamin'ny laona amin'ny alalan'ny androntsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tenany mihitsy ity fiangonana ity. Ho hitanao ato ny fahefana hiasana amin'ny anarany, hanaovana batisa ho famelan-keloka, hanomezana ny fanomezan'ny fanahy masina ary hamehezana ety an-tany sy any an-danitra. Ireo izay miditra ao amin'ny ity fiangonana ity dia tia ny mpamonjy Jesosy Kristy ary maniry ny anaraka azy. Izy ireo dia mifaly amin'ny fahalalana fa miresaka amin'ny olona indray Andriamanitra. Rehefa mandray ireo ordonansy ny fisoronana izy ireo ary manao fanakam-pihavanana amin'Andriamanitra dia afaka mahatsapa ny heriny eo amin'ny fiainana izy ireo. Rehefa miditra ny tempoly masina izy ireo dia mahatsapa fa eo anatrehany. Rehefa mamaky soratra masina izy ireo sy miaina ny fampianaran'ireo mpaminany Kristy dia manakaiky bebe kokoa ilay mpamonjy maminy izy ireo. Antony ray hafa ny fanomezan'ny fiangonana fahafana hanao asa tsara. Mendrim-piterana ny finoana an'Andriamanitra, kanefa ny ankamaroan'ny olona dia tianao bebe kokoa noho ny miaino fotsiny lahateny mitaona fanahy na manono fotsiny ihany ny toerana isy azy any an-danitra. Tia mpiatra ny finoana izy ireo, tia hiasa izy ireo ary rotsaka ao anatin'ilay asa lehibe ity. Ary izany no mitranga rehefa miaraka aminay izy ireo. Manana fahafahana betsaka mpiasa ny talentany, ny fangorahany ary ny fotoanany ho lasa fanasoavana izy ireo. Koa satria izany dia tsy manampitondra fivavahana mandray karama eo amin'ireo mpiara-mivavaka aminay maneran'izao tontolo izao dia ny mpikambana ihany no manao ny asa fanompoana. Antsony amin'ny alalan'ny fitaomam-panahy izy ireo. Indraindray izahay manolo tena ary indraindray dia tendrena an'olo tena. Tsy mandray ny andraikitra ho toy ny antamavesatra izahay fa toy ny fahafahana nytanteraka ireo fanekem-pihavanana izay ataonay ampifaliana mba hanompona an'Andriamanitra sy ireo zanany. Ny antony fahatelo hidiran'ny olona ao amin'ny fiangonana dia satria ny fanarahan'ny lalana ho mpanaradian'i Kristy dia mitondra mankany amin'ny fitahiana sarobidy. Raisinay ho toy ny toerana iangana amin'ndianay amin'ny mahampanaradian'ny batisa. Mitondra anay ho amin'ny fiadanana sy tanjona eto amin'ity fiainana ity ary fifaliana lalina sy famonjena mandrakizay any amin'ny tontolo avy. Ny dia ataona isan'andro miaraka amin'i Jesosy Kristy. Ireo izay manaraka ho lalàna io ampatokiana dia manalavitra ankamaroany loza, alahelo sy nenina eo amin'ny fiainana. Ny malahelo ampanahy sy ny manana fo marary dia mahita fahendrena sy rakitso lehibe ny fahalalana ato. Ireo mijaly sy malahelo dia mahita fanasitranana ato. Ireo vesaran'ny ota dia mahita famelan-keloka, fahafahana ary fitsaharana. Nitarika olona antapitrisa ho atao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ny fitadiavana ny fahamarinana. Na izany aza dia ao ireo izay miala ny fiangonana izay maminy'izy ireo taloha. Mety anontany ianao hoe raha tena mahafinaritra be toy izany ny filazantsara, nahoana misy miala? Indraindray isika dia mihevitra fa miala izy ireo satria toyny na kamo na nanota. Ny tena marina dia tsy tsotra toy izany ilay izy. Raha ny marina dia maro ireo antony izay mifandray amin'ireo toejavatra hiainana maro samihafa. Ny sasany amin'ireo mpikambana malalantsika dia ny atsaina nandritra ny taona maro tamin'ny fametrahana fanontaniana raha toy izy ireo ka tokony hiala ny fiangonana. Atao amin'ity fiangonana izay manaja mafy tokoa ny fahafahan'ny tena manokana amin'ny safidy ity izay naverina tamin'ny laonany tamin'ny alalan'ilay zatovolahy iray izay nanontany fanontaniana sy ny tady valiny dia manaja ireo izay mikatsaka marina fahamarinana isika. Mety alahelo isika rehefa manala azy ireo tsy ho atao amin'ny fiangonana sy amin'ny fahamarinana intatsika, kanefa dia manaja ny zony izy ireo hitsaoka an'Andriamanitra tsy toy isika araka izay heverin'izy ireo fa mety, tahaka ny takitsika izany tombontsoa izany ho an'ny tenantsika. Ny sasany dia sahirantsaina amin'ny fanontaniana tsy nahitambalina mikasika ireo zavatra efa nataona nolazaina tany aloha. Manaika bebe maso izahay fa tokotokony ho ronjato taona tao anatin'ny tantaran'ny fiangonana niaraka tamin'ireo zavatra nitranga ny taona fanahy tsy ankiato, mendrim-piderana sy tranga masina, dia tao ireo zavatra sasanysasany nolazaina sy natao ka nahatonga ny olona metra-panontaniana. Indraindray dia tonga ireo fanontaniana satria tsy manana ireo fanampahazavana rehetra isika ary mila maharitra fotsiny ihany. Ary rehefa fantatsika manontolo ilay fahamarinana amin'ny farany dia azo fahafa-po isika ka hatakatra ireo zavatra tsy azontsika teo aloha. Indraindray dia misy ny tsy fitovian-kevitra mikasika ny hevitra ireo zava-mitranga. Ny fanontaniana iray izay mahatonga ahiahy ao an-tsain'ny olona sasany dia afaka manorina finoana ao amin'ny olona hafa taorian'ny fikaronana nataony tamin'ny mpitandremany. Ary amin'ny pahatsiana tanteraka no lazaiko fa tao ireo fotoana izay nanaovan'ireo mpikambana nampitarika ao amin'ny fiangonana fahadisoana tsotro izao. Everiko angamba fa tsy ho tanteraka ny fiangonana raha tsy olona tanteraka no mitantana izany. Andriamanitra dia tanteraka ary madio tsy misy fangarony ny fotom-pampianarany. Saingy miasa amin'ny alalantsika izy ireo zanany tsy tanteraka ary manao fahadisoana ny olona tsy tanteraka. Hitantsika ao amin'ny bokyn'ny Mormona ny hoe ary ankehitriny raha misy adisoana dia adisoan'ny olona izany. Noho izany dia aza maniry ny zavatr'Andriamanitra mba ho hita tsisy petiny ianareo eo amin'ny toeram-pitsarahan'i Kristy. Efa toy izany ilay izy hatramin'izay ary mbola ho toy izay mandrapatonga ilay andro tena lafatra izay anjakan'i Kristy tena mihitsy ety an-tany. Indrisy fa ny sasany dia ny anjera noho ny fahadisoana nataon'ny olombelona. Na dia eo zazy izany dia tsy voaloto na ny ena na simba ny fahamarinana mandrakizay ny filazantsara naverina tamin'ny laona hitao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy. Anoma apôstôlin'ny tompo Jesosy Kristy aho sy amin'ny nahitako maso ireo filan-kevitra sy ireo asany ity fiangonana ity, dia mijoro vavolombelona amin'ny fomba manetriketrika aho hoe ireo fanapaha-kevitra misy fiantraikany lehibe amin'ny fiangonana sy ny mpiambanao aminy dia tsy noraisina raha tsy nisy ny fikatsahana ny fanahy, ny fitarihana ary nankatoavin'ilay ray mandrakizay. Tsy hamela ny fiangonana hivily lalana sy tsy hanatanteraka ny asa masiny Andriamanitra ity ilay fiangonan'i Jesosy Kristy. Ho an'ireo izay nanala ny tenany tao amin'ny fiangonana dia milaza aminareo ry namako malalako, mbola misy toerana ho anareo ato. Tongava ary ampifanampio amin'ny anay ny talenta sy fanomezam-pasoavana ary ny herinareo ho tonga tsaratsara kokoa isika re vokatra izany. Mety hanontanitenany sasany hoe de ahoana izany ireo fisalasalako? Voajanahary ny fananana fanontaniana. Ny vokely ny fangatahana amin'ny kitsipo matetika dia ny tsimoka ary ny tombo ka lasa azo lehibe ny fahatakarana. Misy mpikambana vitsivitsy ao amin'ny fiangonana izay tsy sendra ny fanontaniana lehibe na nanohina tao anatin'ny fotoana ray na hafa. Ray amin'ireo tanjo ny fiangonana ny mikolokolo sy mamboly ny vonin'ny finoana. Eny fa na dia ao anatin'ireo tany fasiky ny ahiahy sy ny tsy fahazoana antoka azy indraindray. Ny finoana dia fahatokinany amin'ny zavatra antenaina kanefa fanehoana ny zavatra tsy hita. Noho izany, miangavy aho rahalahiko sy anabavy. Voalohany, ny fahasalasalanareo no hisalasalao alohan'ny hisalasalanareo ny finoanareo. Isika dia tsy tokony hamela ny fisalasalantsika hanagadra sy hanakana antsika tsy hahazo ilay fitiavan'Andriamanitra sy ny fiadanana ary ireo fanomezam-pahasoavana izay tonga amin'ny alalan'ny finoanan'ny tompo Jesosy Kristy. Mety iteny sasany hoe tsy mety amiko fotsiny ny miaraka aminareo ao amin'ny fiangonanao. Raha mba hitanao mantsy ny ao am-ponay dia tsy maintsy ho hitanao fa mety aminao mihoatra izay eritreritrao ny ao. Mety ho gaga ianao rehefa mahita fa manana faniriana maivaisiady ary fanantenaina tahaka ny anao izahay. Mety ho toa samihafa amin'izay tsikaritrareo amin'ny olo-masiny ny andro farany maro ny tantaranao sy ny taizainanao. Kanefa mety ho fitahiny izany. Ry rahalahy sy rahavavy, ry namana malala, mila ny taletanareo sy ny fomba fijerinareo tsy manantsaly izahay. Tanjaka ho an'ity fiangonana ity no fahasamihafana eo amin'ny olona tsirairay sy ny vahoaka maneran-tany. Mety hiteny sasany hoe tsy mihina hoe afaka hiana ireo fitsipika rahanareo. Vao maiky izany antony iray tokony hatongavanao. Ny fiangonana dia natao mba hikolokolo izay tsy tanteraka, izay manana ady tsotraka. Feno olona maniry amin'ny fony manontolo hitandrina ny didy aho, na dia tsy mbola mahafetanteraka amin'ny fitandremana izany azy izy ireo. Mety hiteny sasany hoe mahafantatra mpikambana petsara velatsi eo amin'ny fiangonanareo aho. Tsy afaka niditra amin'ny fiangonana izay ahitana mpikambana tahaka izany mihitsy aho. Raha toy ianao ka mamaritra ny hoe mpiatsara velatsi amin'ny hoe olona tsy mahavita miaina tanteraka ny zavatra inony, dia mpiatsara velatsi avokoa isika rehetra. Tsy misy tena manana toetra tahaka ny an'i Kristy araka izay mifantatsika fa tokony hahatongavantsika isika. Kanefa maniry amin'ny kitsipo ny andresy ny fahadisoany sy ny faniriana nota ary ho lasa tsaratsara kokoa miaraka amin'ny fanampiany sorom-panavotan'i Jesosy Kristy. Raha izany ny fanirianao dia misy toerana ho anao ato amin'ny fiangonana ity. Na manao ahoana na manao ahoana ny toejavatra iainanao, ny tantara ny tenanao manokana na nitanjaky ny fitsoroana ho vavolombelona, andao hiaraka aminay. Na dia eo aza ny fahalementsika amin'ny maha olombelona dia azo antoka fa ianao dia hita maro amin'ireo fanahy tsara indrindra eto amin'n'ity tontolo ity eo anivon'ireo mpikambanao amin'ny fiangonana ity. Toy ny mahasarika ireo tsara fanahy sy tia miahy ary ireo mahitsy fo sy tsy miasa ny fiangonan'i Jesosy Kristy. Raha toy ianao ka manantena ny ahita olona tanteraka ato dia ho diso fanantenana. Kanefa raha mikatsaka ny fotom-pampianarana madion'i Kristy ianao, ny tenin'Andriamanitra, izay manasitrana ny fanahy maratra sy ny fitaomana masin'ny fanahy masina, dia hita izany ato ianao. Amin'izao vanim-potoana mampiaina ny finoana izao, amin'izao vanim-potoana izay atsapahan'ny maro lavitry ny fitiavan'Andriamanitra izao, dia hita olona maniry mafy ny hahafantatra sy hanantona akaiky kokoa ny mpamonjin'izy ireo ianao atao amin'ity fiangonana ity amin'ny alalan'ny fanomponan'Andriamanitra. Andao hiaraka aminay. Ianareo, tsaroko ny fotoana izay teo amin'ny fiainan'ny mpamonjy rehefa navelan'ny olona maro rery izy ho izy tamin'ny mpaminany roambinifolo lahy. Ianareo koa va mba te hiala? Simona Petera namaly azy hoe, Tompo, akany amin'iza moa zahay? Ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay. Ho avy ny fotoana tsy maintsy hamalintsika io fanontaniana io. Hiala koa ve isika? Sa hiazona mafy ny teny fiainana mandrakizay tahaka ny Petera? Raha mikatsaka fahamarinana ny dikany ary ny fomba hamadihana ny finoana ho asa ianao, raha mitady ny toerana tokony isanao ianao dia andao miaraka aminay. Raha toy ianao ka nandao ilay finoana izay efa nekenao teo aloha dia miverena indray miaraha aminay. Raha toy ianao ka alaim-panahy ilavolefina, mijanona kely, misy toerana ho anao ato. Miangavy ireo rehetra mandre na mamaky ireteny reto aho. Andao hiaraka aminay. Andao hiaino ny antson'ilay Kristy malemy fanahy. Ento ny azo fijaliana ary manaraha azy. Andao hiaraka aminy satria hita ilay sarobidy sy haisandaina ianao atao amin'ity fiangonana ity. Tsoro vavolombelona aho fa hahita ny teny fiaina mandrakizay, ny fampanantenan'ny fitiavan'ny fanavotana ary ny lalana mankany amin'ny fiadanana sy ny fahasambarana ianao ato. Mivavaka mafy aho mba anaitra ao amponao anana faniriana hanantona sy hiaraka aminay ny fikatsahanao manokana ny fahamarinana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy masina. Amen.